eitt svaðalegasta sumar remix seinna ára. Frábæra Dab Hans remix af Satellite of Love með Lou Reed frá 2004.
Heyrist alltaf sjálf.
Alltaf sjálf. Algjör sumar slumma fyrir okkur alltaf.
Þetta yfir auðvitað minningar hjá þeim sem hafa verið að lusta okkur í gegnum tíðina. Algjör slagari. Þetta tók tóma mixið hér. Dab Hans.
Dab Hans remixið, geggjað. Það virkilega gott. En veitum að fara aðeins yfir í smáklubbar núna.
Já.
En það fannir séð, svona sumarklubba.
Heldur betur.
Og náttúrulega...
Stagar síðan 2002 næst.
Já.
Það þetta hér.
Það sjálfsögðu Tom Middleton, eða Cosmos. Og Take Me With You. Og það sjálfsögðu orginal instrumentalinn. Já. Ekki mikro vókar.
Ákveða. En þú gerist oft þegar lög eru mjög vinsæl í undergroundinu. Það var skellt vókal honum
þau. Akkurat.
Ég erum ekkert í því, sko.
Nei.
Ekki þetta skipti allavega.
Já, svo strax áttu því allavega að fara yfir í eitt svakalegan smett frá 2018.
Sjóma vel. Ekki Krista Klir?
Já. Handa með honni. Ójé.
Ójé.
bara Neutron Dance með erum Íska Kristar Kler við dýt og plegatur
Já, rekst í þetta, ég var svo mikið í það
Þetta frá 2018 geggjalag sem að heyrist allt og sjaldan
Já, þetta gaman að blanda sem svona þekktari og svo lögum sem við vitum að eru laumur
Akkurat
Hegi?
Jó Næsta lag engin lauma, það
Nei, það ekki að lauma, það slagari
Það slagari frá 2002 líka í herrans ári, magna sumar Og lag sem að heyrist þú á klubbum eftir þetta í dag, góðum tíðanbúti
Þetta betur
Þetta Tim Deluxe, þetta frábæra í Just Won't Do
Það hægt að skoppa hans við þetta Og ég mæli með því, hækki svolítið, þið voru alltaf löngu búin að því
Já, já Ef þið sem tekki ekki núna, þá tekkið þau öruglega leginn sem kemur beint eftir frá 2019 sem var smeka sumarslagari.
Þú í staðum daginn, þú bara tróðu þessu upp í sumrið þá.
Ná, tróðu þessu upp í sumrið þá.
I should walk away
Andalega sjálfsögðu Daphne og Peter Paradise sem gerir orginalagi.
Já.
Og þeir frá bara Sizzling 2019. Það voru sex ár síðan að þetta var að gera allt vitlust sumari 2019.
Já, út allt líka sko.
Já.
Þetta gaman að ég hef ekki heyrt orginal.
Nei, nei.
Gott, þín bara hlusta í orginal. Hann ekki dósvipa.
Nei, nei, hann bara búin að hraða hans á þessu og setja svo pítið þetta sko.
Þetta algjör snill.
Vel gert hjá Daphne.
Sem á heim í topplagi í dag á partisanlistanum.
Jú, á sem Sophie Cortezis, Unidos.
En til að tjekkja á partisanlistanum sem við kynntum.
Ekki, ekki ólíklegt að við spilum það lag í næsta föstudag í ef við tökum aftur þrennu kvöldsins sumarsblömi 25.
Við viljum að gera það sko. En nú erum við með að fara í nútímann. Við ætlum að fara í úr þessari svaðalögu blömi síðan hvað það
2019. Það 6 ári síðan.
Eftir COVID.
Akkurat.
Nú byrjum við bara í nútímann.
Já, nú ætlum við að fara í þrennu kvöldsins sem eru allt nýjar sumarsblömi.
Já, það verður að hafa það með.
Já. Og við þurfum að heyra hér þrjú lög sem við teljum vera sumarslaumur í ár. Þar með leitt íslenskt.
Já, við erum ekki búin að spila.
Nei.
Frumflutningur. Já, ég þekktir
hún. Frumflutningur okkur.
Já.
Og frábært lag sem við heyrum hér í síðast í trenni. En fyrst að við heyra hér Riva Star á samt Jolie Groove og Nick Hansson. Og þið frábæra Laura Amore.
Heldur betur.
Okay. Má geta þess að þetta var fyrir lótið að kaffibarna morgun eru einhverjir Máru Nílsson að spila.
Já, það verður stuð.
Þeir ætla að vera með stuð.
Já, og læt.
Já.
Svo vanlega. Máru Nílsson á morgun, ég að plugga það hérna.
Ok. En sumarslömmur, 2025.
Já. He's wild. Intessa. Il fascino, la vita e allora amore.
Yeah.
við erum að fíla þetta alveg í ræmur. Þetta er Rífastar, Ídarskip, ásamt Jóli Grú, Nick Hansson, frábara Alora Amore. Og
það er að geta okkar fullu frakki hérna, raun eitthvað.
Lulu. Þetta er ekki ekki.
En úr þessu í gamla klassík sem er tekinn og rímuxuð í sumarbúning, heldur betur.
Algjörlega.
Satt í... Það eru sveitin á partsmælistanum, þriðja
sveitin á mælistanum okkar.
Já.
Alveg ótrúlega flott remix frá DJ Tennis af Rauksöp klassikinni What Else Is There sem að Karin Dreyer syngur sjálfsögur þeirra þá.
Þetta er algjör snill og svo þar á eftir fyrir við yfir í íslenskt sumar danslag.
Það er nýja Inspector Space Time, Cat's Planes.
Já, fyrir við ekki bara beintið á eftir.
Já, gerum það.
Fyrir það bara DJ Set Questions.
Já.
Explode.
Þetta er sumarslumar 2025, það er slikið spurning. Þetta er Inspector Space Time og nýja lagið þeirra Cat's Planes.
Skyndilega þeirra sækið svona sound sem voru svona, 20 ára kömul. Alls konar indie eitthvað, alls konar
eitthvað. Rave soundinu milli.
Ég reyna að festa einhverjar hendur á það, það eitthvað nostalgju taugar sem þeir eru að kýtla hana.
Ná að vinna mitt.
En þá kom að dítið settinu.
Akkurat.
Gammalt mix.
Það gammalt mix, við ætum að kíkja á bara erum hvernig sumar var 2003.
Já, þetta diskur sem var gefin á partísónkvöldum.
Já, á vegamótum og fleðistu.
Já, það get bara sumarið 2003 og partísónsumarið.
Partísónsumarið 2003
já.
Og var miksað af einhvern með Tóma Vætt.
Já, og ég bara rifiðverðan disk, þannig geggjaðir, þú fangar þetta sumar alveg
algjörlega, alveg bara frábæla aðalisti.
Já, spurningum við setjum síðan, við náum 30 mínum að þeir ekki.
Jú. Rétt okkur haldið mitt.
Spurningum að setja síðan allt mixið í svona sérfæl.
Akkurat.
Aukaefni.
Það alveg vant að gera það, sko.
Nánar það á Facebook síðun okkar.
Akkurat. Við ætlum að kíkja inn hvernig sumarið var 2003 hérna í húsgeirann.
Já, það eru í kveðið hérna bara. Þetta eru minna.
We'll be right back.
löðrandi sumar síðan 2003.
Akkurat, og var að finna á diski sem við gáum á Partisón kvöldum það sumar og hétt einfallega Partisón Summer 2003.
Ekki verið að flagga það. Það DJ...
Nei, 2003 fyrir ekki, 2003.
Já, og það DJ Tommy sem hélt spilarana.
Akkurat, og þetta bara svona þeskur af húsi sem var í gangi það sumar.
Já, við náðum hálftíma þessu, þetta var rugla verið 74 mínútur. Við þetta ekki diska reyndir að þetta.
Akkurat.
Trúðum alltaf, var það ekki maxið?
Jú, jú, 74 mínútur.
En það Helgi Már og Kristín Helgi sem að hverfa út í sumar júní nóttina.
Akkurat, þetta fyrir hluti af tveimur af svona partisón sumarslögurum.
Já. Þetta þáttu verður lokað þáttur nokkar hér í línulegri dagskó í bili og svo færum okkur hryðrum okkur í hlaðvarpinu og spilar rúf þar á eftir.
Akkurat.
Meiru það síðar.
Meiru það síðar, en bara þangu til næsta föstudag þar sem við höldum sumargleðin áfram.
Þetta þess.
Ég kynnist honum því 10 ára, ég fættu 74 sem, þú veist, heyri bara þessi útvarpslöður.
Á annan í hvítasunum endur flyttur Rás 2 þáttinn Springsteen og ég, þar sem valikunnir aðdáendur tala þennan risa í rockinu, bossinn frá New Jersey.
Hún sýnir manninni svo víðu samengju, stóru ljósi.
Er það sem hann er að tala um þessa kynnslóð, kemur úr Vietnamstíðinu, fólk sem tí.
Frá 4-6, annan í hvítasunu á Rás 2 og í Rúf appinu.
Ertu þá farin?
Þetta var síðasti sjens til að upplifa lögin sem mótuðu heila kynnslóð.
Þannig að þetta svona eins og bara risastórt sveitaball, en sami trillingur, jafnvel meiri.
Var ekki bara geggjað ef við værum bara 85 í Eldborg með sprengjur og glimmer. Ég ætla að stefna það.
Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Við erum að bjóða fólki velkomin með okkur aftur í tíma.
Tónleikarnir sem vöktu fortíðina til lífsins. Umfjöllun síðustu aldamótatónleikana á Rás 2 eftir 6 fréttir sunnudaginn 8. júní.
Fréttastofa Rúf, Þorgrímur Kári Snævar segir miðnætturfréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir það vonbrigði að þorskstofnin hafi ekki tekið við sér og að draga þurfi úr þorskkvóta á næsta fiskveri ári, líkt og Hafrannsóknastofnun leggur til. Ráðherra segir ráðleggingarnar ekki hafa áhrif á frumvörp um veiðigjald og strandveiðar.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir ekkert annað koma til greina en að fara að ráðleggingum Hafrannsóknastofnunar og draga úr þorskkvóta 4% á næsta fiskveiði ári. Heildar þorskafli verður þá 10.000 tonnum minni en á þessu fiskveiði ári. Ráðherra segir skilja þar gagnrýnisraddir sem heyrast í ljósi þess að mælingar á þorskstofninum hafi ekki skila sér í því að stofnin næði sér á strik.
Þannig að mér finnst alveg eðlilegt að umræðan eigi sér stað. Það alveg þannig, en það ekki til kostan manna að hvort núna að fara eftir ákjöf hafrú.
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi segja að gróflega megi áætla að samdráttur í veiðiráðgjöð Hafrannsóknastofnunar á þorski kosti þjóðarbúið 6-7 miljardar króna í útflutningstekjur. Þegar Hanna Katrín spurð hvort sjávarútvegurinn geti tekist á við hækkun veiðigjalds og lækkun aflamarks á sama tíma, segir hún það einsýnt. Veiðiráðgjöfin hafi ekki áhrif á fyrirliggjandi frumvörp veiðigjald og strandveiðar.
En akkurat þessi ráðgjöf, hún breytir ekki þeirri stefna okkur að leiðrétta veiðigjaldin að tryggja 48 daga. Hvaða áhrif það hefur síðan til dæmis á upphæð veiðigjalda ef það hefur neikvæð áhrif á afkomu sjávarútvegsfyrirtækjana, það er allt annað mál í sjálfu sinni. En þessi mál eru þinglari vinslu og það er stefna því að klára þau fyrir frumvarpið.
Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Óvissa ríkir framhald þingstarfa eftir að forseti Alþingis tók starfsáætlun þingsins úr sambandi í dag, en þingfundur hefur verið boðaður 13:30 á morgun. Karlalandslið Íslands í fótbolta vann í kvöld góðan sigur á Skotlandi í æfingaleik á Hampden Park í Glasgow, 3-1. Þetta fyrsti sigur Arnars Gunnlaugssonar með liðið og fyrsti sigur Íslands gegn Skotum. Næsti leikur Íslands á þriðjudaginn í Belfast gegn Norður Írum. Kilmar Abrego Garcia, salvadorskur innflytjandi til Bandaríkjanna sem var vísað úr landi og hann vistaður í öryggisfangelsi í El Salvador, hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna. Pam Bondi, dómsmálaráðherra Bandaríkjanna, staðfesti þetta í dag. Mál Abrego Garcia með umdeildari brottvísunum í herferð Donalds Trump gegn ólöglegum innflytjendum þar sem bandarísk stjórnvöld viðurkenndu í fyrstu að honum hefði verið vísað úr landi fyrir mistök. Hann var síðan vistaður í fangelsi í El Salvador þrátt fyrir að hafa ekki verið ákærður eða dæmdur fyrir neitt glæp. Hæstiréttur Bandaríkjanna skipaði ríkisstjórninni að stuðla af endurkomu Abrego Garcia til Bandaríkjanna í ljósi mistakanna. Nú verðist stjórn Trumps ætla að bæta vankanta í málsmeðurferðinni því Abrego Garcia hefur verið fluttur aftur til Bandaríkjanna og hefur verið ákærður fyrir að smygla ólöglegum innflytjendum inn í landið. Þá að veðurhorfum. Breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu en norðvestan 8-13 norðaustan til. Að mestu bjart norðvestanlands, annars víðal dálir til væta með köplum og slitta eða snjókoma til fjalla landið norðaustanvert. Hiti 2-12 stig hlýjast síðst. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi 1:00, fréttalestri lokið.
Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.
Yeah.